This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ถ้าพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนที่กำลังเรียกได้ว่ามีอิทธิพลในระดับโลกคุณผู้ฟังนึกถึงบริษัทอะไรบ้างครับหลายคนอาจจะนึกถึงหัวเว่ยหรือว่านึกถึงอาลีบาบาของแจ็คหม่าแต่ผมนึกถึงบริษัทนี้นะครับเทนเซ็นครับเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาด market cap สูงติดอันดับ1ใน10ของโลกที่สำคัญในประเทศจีนหลายท่านทราบดีมีแอปพลิเคชันที่คนใช้เยอะมากโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่เรียกว่า WeChatใช้ทำทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่จ่ายตังหรือว่าแชทกันแล้วเขายังมีอุตสาหกรรมความบันเทิงไม่ว่าจะ QQ Music Tencent Games เกมที่ฮิตมากๆก็คือ PUBG หรือว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มอื่นๆที่อยู่ในประเทศจีนเช่น Tencent Cloud Tencent AI Lab Tencent Maps พวกเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าธุรกิจในเครือ Tencent ที่ยิ่งใหญ่มากๆถ้าในประเทศไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับว่า Tencent ตอนนี้ได้เข้าซื้อกิจการถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ทำคอนเทนต์อย่างเช่นสนุกหรือว่าเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งอย่างเช่น Joox นอกจากนี้ Tencent เขายังเข้าไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทใหญ่ๆอยู่เต็มไปหมดเลยครับบางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเขาไปถืออะไรบ้างอย่างง่ายที่สุดก็คือเกมนอกจาก PUBG แล้วเขายังไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเกมของ ROV เพราะฉะนั้นนี่คือยักษ์ใหญ่มากๆบริษัทหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้วันนี้ผมสนใจในแง่ว่า Tencent เข้ามาในประเทศไทยได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีธุรกิจหลักที่หลายคนเคยได้สัมผัสอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็คือตัวอุตสาหกรรมความบันเทิงอย่างเช่น Joox อุตสาหกรรมคอนเทนต์ก็เช่นสนุกแล้วก็เกมที่อยู่ในความบันเทิงด้วยนะครับเช่น PUBG แต่เขากำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับกลยุทธ์เขาคือจาก B2C ที่คอนแทคกับลูกค้าอย่างพวกเราเขาจะเริ่มขยายอาณาจักรของตัวเองเป็น B2B หรือการทำ Cloud Business มากขึ้นพอได้เห็นเป้าหมายอันนี้กลยุทธ์ใหม่อันนี้ที่เพิ่งแถลงไปไม่นานผมยิ่งรู้สึกว่าน่าสนใจว่าการปรับตัวของยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่อง localize มากๆมันจะเป็นอย่างไรผมก็เลยได้เข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารของทาง Tencent ประเทศไทยนะครับก็คือคุณกฤตทีมโนลิหกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท Tencent ประเทศไทยจำกัดเพื่อมองภาพรวมทั้งหมดตรงนี้ว่ายักษ์ใหญ่เขาขยับอย่างไรกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าล่าสุดไม่นานนี้เราเห็นแล้วนะครับว่านอกจากการขยายเข้าไปทำคอนเทนต์นอกจากจะทำ Cloud Business มากยิ่งขึ้นอย่างจริงจังแล้วเขายังให้ความสำคัญกับการทำ Original Contentในส่วนที่เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งด้วยเขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนั้นก็คือ VTV แล้วก็มีซีรีส์ที่น่าสนใจที่เป็นขวัญใจหลายๆคนก็คือฉลาดเกมโกง The Series เข้าไปด้วยการขยับตัวในครั้งนี้ก็เลยค่อนข้างน่าสนใจและผมเชื่อว่ามันจะกระทบกับพวกเราอย่างแน่นอนในขณะที่อีกมุมนึงครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้การทำงานของบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทนี้ได้ด้วยผมคิดว่าการทำงานในวัฒนธรรมแบบจีนเนี่ยมันมีหลักคิดปรัชญาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับบริษัทที่ผมอาจจะพูดถึงบ่อยในตะวันตกในอเมริกาเป็นต้นเนี่ยนะครับมันเลยน่าสนใจครับว่าในประเทศไทยเขาได้รับบทเรียนแบบนั้นได้เอาปรัชญาบางอย่างมาใช้หรือเปล่าและปรัชญาแบบนั้นมันจะเอามาใช้กับคนไทยได้อย่างไรเพราะในยุคนี้ล้มเร็วลุกเร็วไม่พอต้องเรียนรู้เร็วด้วย
ถ้าเกิดเราให้นิยาม Tencent Thailand ตอนนี้มันคือทำอะไรบ้างแล้วกำลังจะมุ่งไปทางไหนครับ
ครับ Tencent Thailand เนี่ยเราเกิดมาจากบริษัทสนุกนะครับสนุกออนไลน์ซึ่งสมัยก่อนทุกคนน่าจะรู้จักสนุก .com
ครับ
ในบริษัทเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของUPC ซึ่งเป็นเคเบิลทีวีด้วยเราเป็นเจ้าของ KSC Internet อันนี้คือ20ปีที่แล้ว
ครับ
จนประมาณปี2010ก็9ปี10ปีที่แล้วเนี่ยที่ Tencent เข้ามาถือหุ้นในบริษัทจริงๆแล้ว Tencent กับสนุกเนี่ยบริษัทแม่บริษัทเดียวกันนะฮะ
ค
ือบริษัท Naspers ซึ่งเป็นบริษัทมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์แอฟริกาคือเขามาถือหุ้น Tencent เขามาถือหุ้นสนุกตั้งแต่ปี1997ละ
ครับ
นะฮะแล้วก็รอไปสักพักหนึ่ง Tencent โตขึ้นมาใหญ่มากเห็นว่าสนุกเองซึ่งเป็น Investee Company เป็นบริษัทที่เขาลงทุนเนี่ย business model มันคล้ายๆกันเขาก็เลยให้ Tencent มาถือหุ้นสนุกอันนี้คือสาเหตุที่ Tencent เข้ามาในเมืองไทยตอนปี2010
ครับ
พอมาถึงประมาณปี2016เราเปลี่ยนแบรนด์เป็น Tencent Thailand พอถึงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าธุรกิจเรามันก้าวกระโดดมาไม่ได้มีแค่สนุก .com อีกต่อไปละคือ15ปีแรกเนี่ยจะมีแค่สนุก .com
ครับ
นะฮะเราอาจจะมีบริษัทอื่นๆบ้างอย่างเช่นบริษัท Dealfish ถ้าเคยได้ยิน dealfish.co.th หรือขายดี .com จริงๆคือบริษัทเดียวนะฮะที่เราเคยสปินออฟไปก่อนหน้านั้นเขาเป็นบริษัทสนุก
ค
ลาสสิฟายอยู่ภายใต้สนุกเหมือนกันแต่เราสปินออฟไปแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เน้นproduct อื่นๆนะครับจนมาเนี่ยประมาณปี2015ที่เราเริ่ม launch product ใหม่ๆเรา launch WeChat นะฮะเรา launch Joox ที่เป็น music streaming platform ไปเรา launch Tencent Games ก็นำเกมจาก Tencent เนี่ยเข้ามา launch ในประเทศเราเริ่มตอนนั้นจนล่าสุดอย่างปีล่าสุดคือปี2019เนี่ยก็เรา launch platform streaming video ไป
VTV
VTV นะครับเรา officially launch cloud service ของเราอย่าง cloud เองมันก็เป็นเรียกว่าเป็น B2B business แรกของ Tencent
ครับ
ก่อนหน้านี้ Tencent เราจะโฟกัสกับ B2C application นะครับเกมที่มันอยู่บนมือถือเราอยู่บนคอมเราเนี่ยอันนั้นคือจะเป็นเรียกว่าเป็น specialty เป็น expertise ของ Tencent เลยในการสร้างแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมา communication gaming entertainment ทั้งหลายจนมาเป็นปีนี้ที่เราเริ่มที่จะ diversify business ออกไปให้มันมี cloud ด้วยให้มันมี B2B ด้วย
ครับ
ครับ
เหตุผลที่เราต้อง diversifyไป B2B มากขึ้นนี
่
เพราะอะไรครับเรามองเห็นอะไร
ครับก็จริงๆก็มาจากคำว่า diversification นี่แหละฮะการที่เรา run business เนี่ยเราเห็นว่า product ของเรามันไปอยู่กับแค่ consumer อย่างเดียวเนี่ยจะเราอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจเข้ามาได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ consumer ไม่มีกำลังซื
้อ
ไม่มีกำลังที่จะจ่ายตังค์เพื่อที่จะมาเล่นเกมจ่ายตังค์เพื่อที่จะฟังเพลงใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดในเรื่องของผลกระทบมาที่รายได้ของบริษัทเราได้เพราะฉะนั้นการที่เรา launch B2B service เนี่ย B2B เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่กระทบมากกับเศรษฐกิจทั่วไปนะฮะมันหรือถ้าจะกระทบเนี่ยกระทบหลังจาก consumer
ครับ
การขาย cloud ยังไงบริษัทเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็ต้องมี cloud สำหรับ hosting ต้องมี cloud ที่จะใช้ในออฟฟิศเขานะฮะต้องมี cloud ที่ต้องใช้อยู่ในประเทศนะฮะอีกอย่างนึงคือคลาวด์มันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นมากๆในปัจจุบันเนี่ยมันมีสถิติที่ทาง UN ก็บอกว่าภายในปี2030จะมีเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยอีกเยอะมากเลยแต่ละเมืองก็จะมี10ล้านคนซึ่งเรามองว่ามองไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยว่ายังไงเนี่ยเมืองพวกเนี้ยมันต้องมีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยในการรันการบริหารเมืองนะครับนอกจากเมืองแล้วก็ถ้ามองลงมาระดับแมกโรลงมาก็บริษัทเองก็ต้องมีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่ม productivity ของบริษัทได้หรือของเมืองนั้นได้คนที่อยู่ในเมืองเองก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปไหนมาไหนได้เพราะคนมันเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นสาเหตุที่เราถึงบอกว่าเราควรที่ต้องเริ่ม launch cloud ตั้งแต่ปัจจุบันนี
้ครับ
เพื่อว่าในอนาคตอีก10ปีต่อไปเนี่ยมันจะได้ support demand ของคนในแต่ละเมืองของบริษัทได
้ครับ
ฮะ
อยากทราบว่าตอนที่เราเริ่มคิดกลยุทธ์แบบนี้ว่าเราจะขยายธุรกิจไปข้างหน้าเนี่ยเรามองโอกาสความท้าทายอะไรบ้างครับจากจุดแข็งที่เรามีในเชิงคอนเทนต์ในเกมมิ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วทำไมถึงไม่คิดว่าจะเจาะอันนี้ให้มันเข้มข้นมากขึ้นหรือว่ากลยุทธ์วิธีการคิดมันคืออะไรเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟัง
คือ strategy ของ Tencent นะครับเรามีอยู่3 vertical อันแรกคือ P2P
ครับ
people to people หรือจะเรียก peer to peer คือการที่เราจะต้องอยากที่จะ connect เพื่อนกับเพื่อน คนกับคนซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำของการที่เรา launch WeChat เรา launch QQ ออกไปนะครับมันเป็นที่มาของการที่เรา launch community ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงจาก Joox เองนะฮะสามารถที่จะคุยกับคนที่ใช้งาน Joox คุยกับศิลปินบนแพลตฟอร์มของ Joox ได้อันนี้คือ peer to peer to peer นะครับstrategy ที่2ในการ connect เนี่ยเราเรียกว่า P2S แล้วกัน people to service นะครับ people to services ทั้งหลายของเราอันนี้ก็ในบนแอปพลิเคชันของเราทั้งหลายนะครับกับ user ของเรา connect กันเข้ามา หรือไม่ก็จะเป็นคนที่มาเปิด official account บน WeChat ในเมืองจีนนะฮะสามารถที่จะมาใช้ service ได้อย่างปัจจุบันอย่างเงี้ย WeBank ที่เขาใช้ Tencent Cloud เนี่ยถ้าใช้ถ้าเป็นลูกค้า WeBank สามารถที่จะทำธุรกรรมทุกอย่างทั้งหมดเลย เกี่ยวกับแบงกิ้ง
ครับ
บน WeChat ผ่านคลาวด์ของเราได้ถ้าต้องการไมโครไฟแนนซ์ถ้าเกิดต้องการเงินทุนอย่างเงี้ยฮะสามารถที่จะไม่ต้องไปที่แบงก์ได้เพราะ WeBank ไม่มีสาขานะฮะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะขอโลนพวกเนี้ยผ่านตัว WeBank บน WeChat ได้เลยอ
ัน
นี้คือ P2S People Service. to Services ทั้งหลาย strategy ที่3ก็คือการที่เรา connect people to device ambition ของเราคือเราต้องการที่จะ connect นอกจากว่า P2P P2S แล้วทุกๆ device เพราะปัจจุบันมันมีหลายๆ device
ใช่ครับ
มันมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งแท็บเล็ตนะ
คร
ับหลายๆคนก็มีมากกว่า1โทรศัพท์ด้วยใช่
ไ
หมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการมองวิธีการ expand ธุรกิจของเราอะนะครับ
ครับ
พอมาพูดถึงเรื่องคลาวด์เองเนี่ยเราอะใช้คลาวด์ของ Tencent ที่มัน power หลายๆอย่างอยู่แล้ว product ของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น WeChat ไม่ว่าจะเป็นเกมนอกจากนี้แล้วอย่าลืมว่าอย่าง Tencent เองเป็นบริษัทที่ไปลงทุนในบริษัทต่างประเทศอีกเยอะนะคร
ับ
อย่างบริษัทC ในบ้านเราเจ้าของ Garena เจ้าของ Shopee เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เราไปลงทุนไว้ต่างประเทศก็จะมีบริษัทเกมอีกเยอะมาก Riot Games Supercell นะฮะในอเมริกาก็จะมีอย่างเช่น Tesla นะบริษัทรถเพราะฉะนั้นเราได้ออฟเฟอร์ไอ้ตัวคลาวด์ของ Tencent เนี่ยเราได้ออฟเฟอร์ให้กับบริษัท Investee Company ค
ือ
บริษัทที่เราไปลงทุนอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันเป็น product ที่เราคุ้นเคยมันมี synergy กับ1แพลตฟอร์มปัจจุบันของเรา2บริษัทที่เราไป invest ไว้เพราะฉะนั้นการที่เรา launch cloud เนี่ยมันเรียกว่าค่อนข้างจะเป็น advantage ของเราเลยล่ะเพราะเรา develop cloud มาอยู่แล้วเราทำมาอยู่แล้วหลายปีอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดว่านอกจากเรื่องของ revenue แล้วว่ามันค่อนข้างที่ cloud business เนี่ย B2B business เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ถูกกระทบจากอีโคโนมีมากนะสองคือเรามีโน้ตฮาวในการสร้างคลาวด
์
ในการสร้าง AI ของเราอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือสาเหตุที่เราเลยลอนเซอร์วิสใหม่ออกไป
ครับเข้าใจว่าอันนั้นน่าจะเป็นกลยุทธ์จาก Tencent ใหญ่ด้วย
เ
น
ี่
ยแล้วใน Tencent ประเทศไทยล่ะครับเรารับกลยุทธ์หรือนโยบายนี้มา implement ใช้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเรา localize กับประเทศไทยหรือว่าบริบทเราต่างกันยังไงเพราะว่าในเข้าใจว่าจีนนี่แบบเราโหเราเป็นตัวใหญ่มาก
ใช่
ไหมครับแล้วก็มีหลายโปรดักต์เยอะมาก
ๆ
ในไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับ
คือวิธีการคิดของจากจีนกับวิธีการคิดของไทยมันคนพันล้านคนกับคน70ล้านคนมันก็ต้องคิดต่างกันนิดนึงนะฮะอะไรที่มันเล็กสำหรับเขามันอาจจะใหญ่สำหรับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างในประเทศไทยเองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะโฟกัสกับ market needs ว่าในตลาดไทยเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับในความที่เรามี DNA เป็นสนุกมาก่อนเนี่ย20ปีปีนี้เป็นปีที่21แล้วนะฮะเราเข้าใจตลาดว่าเซอร์วิสทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยที่เราที่คนไทยต้องการเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาความเข้าใจตรงนี้กับบวกกับสิ่งที่เราทราบมาว่าทางจีนเนี่ยเขามี product อะไรบ้างเอามารวมกันแล้วดูว่ามี market needs อะไรที่มันสำคัญสำหรับเมืองไทยบ้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่าง Joox เองเนี่ย music streaming application ที่เรา launch มาแล้ว4ปีเนี่ยมันเป็น product ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แต่ในเมืองจีนมันจะมี product ที่คล้ายๆกันชื่อ QQ Music
ใช่ครับ
นะฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต่างคือเรื่องของ business model ซึ่งเราบอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยคนเขาเริ่มที่จะซื้อ subscription service ละนะฮะในการฟังเพลง
ครับ
เพราะฉะนั้นโมเดลมันจะไปโฟกัสกับเรื่องของ subscription ว่าจะฟังเพลงเนี่ยคุณต้องจ่ายตังค
์ครับ
แต่พอมาอยู่ในบ้านเราอันนี้ต้องถอยกลับไปตอน4ปีที่แล้วนะ4ปีที่แล้วก่อนนั้นคือไม่มี music streaming service ไหนที่ใหญ่เลยส่วนใหญ่คนไทยยังฟังเพลงแบบเถื่อนอยู่ MP3 บ้างเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วการที่เราจะ launch music service ขึ้นมาเนี่ย1 service แล้วจะให้คนไทยมาจ่ายตังค
์
มันเป็นไปได้ไหมซึ่งเราก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ 100% อันนี้เป็นสาเหตุที่เราก็เลยมาคิดว่าโอเคมันต้องมีโมเดลที่เราเรียกว่า freemium เนี่ยนะฮะคือคุณสามารถจะจ่ายตังค์ก็ได้หรือไม่จ่ายก็ได
้
จ่ายตังค์คุณก็ไม่ต้องเห็นโฆษณาไม่ต้องฟังแอดไม่ต้องฟังโฆษณาถ้าไม่จ่ายก็ยังฟังได้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องทนเห็นโฆษณาเห็นแอดของเราต่อไปเพราะว่าวิธีการหา revenue ของเราที่เราเอาไปแชร์กับค่ายเพลงกับศิลปินเนี่ยมันมี2ทาง1คือเรื่องของการขาย subscription หรือ VIP 2คือการขายโฆษณาเพราะ business model อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราต้องคิดขึ้นมาเองเพราะว่าในประเทศจีนอาจจะไม่ได้มีมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นการ localize เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะสิ่งที่ดีสำหรับการที่เรามีบริษัทแม่เป็น Tencent ก็คือว่าเรามี product know how เรามี product เรามี use case มาก่อนแล้วว่า product พวกนี้มัน successful ในประเทศจีนเพราะอะไร
ครับ
แต่ว่าเราเองเราต้องมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์กับ situation กับ market needs ในเมืองไทย
ครับใน product ทั้งหมดของ Tencent Thailand เนี่ยทั้งสนุก News Up Joox Tencent Game
หรือว่าเซอร์วิสหลายๆอย่าง WeChat Cloud พวกนี้คิดว่าอะไรที่น่าจะเป็นเคสสตัดดี้ที่สักเซสที่สุดแล้วอยากเล่าให้ฟังที่สุดครับหรือว่ามันเป็นเคสที่เราไปเล่าให้กับ Tencent ที่ headquarter
ผมคิดว่าแต่ละ product มันก็มี success case ที่ต่างกันนะครับอย่าง Juice ก็อย่างที่เล่ามาว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มี music streaming platform ไหนเลยในบ้านเราที่มันใหญ่เท่านี้นะฮะจนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะสร้างมันออกมาจนตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่บนมือถือใช่ไหมครับล่าสุดนี้เราเพิ่งมีคอนเสิร์ต Thailand Top 100ไปก็มีคนมาประมาณ 12,000-13,000 คนเลยนะครับที่โชว์ DC นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชันออนไลน์ต่อไปแล้วเราผลักตัวเรามาอยู่ในโลกออฟไลน์ด้วยนะฮะเราหรือที่ในภาษาเทคเราเรียกว่า O2O เนี่ยออนไลน์ to ออฟไลน์ก็จะเห็นว่าเราก็เริ่มที่จะ expand ธุรกิจเราไปอย่างนั้นนะคร
ับ
เพื่อการที่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดยั้งในการที่จะเป็นแค่ music streaming application อย่างเดียวนะฮะเคสอื่นอย่างเช่น PUBG อย่างเงี้ย PUBG เป็นเกมที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นปีที่แล้วเนี่ยเราได้บน Google Play เราได้เป็น Thailand User Choice Game นะฮะ award แล้วก็ได้เป็น Best Game Award PUBG อันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้หยุดแค่การที่เป็นแค่เกมที่เป็นเกมมือถือบนออนไลน
์
เราเริ่มพอเราเข้ามาเนี่ยเราเริ่มสร้างช่วยเข้ามาสร้างในเรื่องของอินดัสทรีของ e-sport นะครับเอาพวกเพลเยอร์ทั้งหลายนักเล่นมาอยู่ด้วยกันมาเป็นทีมสมัครมาเป็นทีมแล้วก็สร้างทัวร์นาเมนต์ให้เขาแล้วก็มีเงินรางวัล มีสปอนเซอร์นะครับเริ่มสร้าง
อ
ีโคซิสเต็
ม
ตรงนี้ขึ้นมา มีเพลเยอร์มีสปอนเซอร์มีเงินรางวัล นะครับมีแพลตฟอร์มในการบรอดแคสต์ก็จะเห็นว่าแบบปัจจุบันเนี่ยครับภายในน้อยกว่า1ปีเนี่ยไอ้ e-sport industry ในเมืองไทยของเราเนี่ยเราได้ช่วยสร้างมันขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไม่แพ้กับแบบลีกพวกกีฬาที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับแบบพวก ATP สำหรับเทนนิสหรือว่าLPGA สำหรับกอล์ฟอะไรเงี้ยคือของเราก็น้องๆเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเราเพิ่งสร้างขึ้นมาภายใน1ปีกว่าๆมันก็มีอินดัสท
ร
ีที่บูมมากๆมันก็เป็น example นึงว่าเราไม่ได้หยุดแค่การที่จะ launch เกมแล้วให้มันอยู่แค่ตรงนั้นแต่เราสร้าง value add โดยการที่มาช่วยในเรื่องของการสร้างงานการสร้างรายได้ให้กับคนที่อยู่ในอินดัสทรีที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นอินดัสทรีมาก่อนสมัยก่อนเรานั่งเล่นเกมเราก็นั่งเล่นอยู่ที่บ้านเล่นอยู่กับเพื่อนเราตอนนี้มันเป็นอินดัสทรีแล้วคุณสามารถที่แบบเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในทัวร์นาเมนต์เราได
้
มีเงินรางวัลมีทุกอย่างที่มีสปอนเซอร์ให้หมด
ครับก็จะตรงกับที่เราเห็นในข่าวคือ Tencent Road to 2020
ครับ
มีเรื่องของการสร้าง
ค
อมมูนิตี้ก็คือที่พูดเมื่อกี้
ใช่
ไหมครับแล้วก็ทราบว่ามี2อันคือเรื่อง innovation แล้วก็เรื่อง original content
ครับ
ใช่ไหมฮะอยากให้เล่าเรื่อง innovation นิดนึงครับ
ครับ innovation จริงๆก็อย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยครับเรื่องของการที่เรามองว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะมีเมืองที่เกิดขึ้นมาเมืองที่มีมากกว่า10ล้านคนในกรุงเทพอย่างเงี้ยจะมีเยอะมากเวลาผมพูดมันก็จะหมายความมันเหมือนกับการที่ว่าถ้าเราไม่มี innovation เราไม่มี cloud เราไม่มีพวก artificial intelligence ในเมืองของเรามันเหมือนกับอยู่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าการจราจรเนี่ยใช้ตำรวจโบกรถอย่างเดียวจริงๆพวก AI พวก innovation พวก cloud มันคือสัญญาณไฟจราจรนะครับอย่างกรุงเทพนี่ขนาดมีสัญญาณไฟแล้วรถก็ยังติดอยู่เลย ใช่ไหมฮะถ้าคิดดูว่าถ้าไม่มีขึ้นมานี่จะติดไปมากไปกว่านี้ขนาดไหน
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องพวกอย่างเงี้ยครับที่เล่าให้ฟังว่าการที่เราจะต้องเดินไปที่ธนาคารมันอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะทำระบบ EKYC Electronic Know Your Customer
ครับ
เพื่อที่จะ verify จะผ่านจากมือถือหน้าจอว่าคนนี้กริตทีคือกริตทีเพื่อที่กริตทีจะต้องการที่จะมากู้เงินนะใช่ไหมครับอันนี้มันทำได้อยู่แล้วรวมไปถึงเรื่องของถ้ามองในเมืองของมุมของเมืองการ regulate การจราจรเพราะว่าระบบ AI ของเรามันสามารถที่จะ detect object ได้ใช่ไหมครับสามารถที่จะวัดได้ว่าความหนาแน่นของรถเนี่ยในถนนเส้นนี้มันเป็นมากขนาดไหนแล้วมันสามารถจะดูได้ตลอดทั้งถนนเพื่อที่จะคำนวณออกมาได้ว่าถนนเส้นไหนเนี่ยไปแล้วดีที่สุดหรือว่าถนนเส้นนี้ควรที่จะเลี่ยงนะครับระบบการเดินทางอย่างสมมติอย่าง BTS อย่างเงี้ยที่พวกเราขึ้นกันทุกวันที่มันแน่นๆอย่างเงี้ยสามารถจะคำนวณจากการนับหัวได้เลยว่า density ของคนที่อยู่บนชานชาลากับสปีดของรถที่มันมาแล้วคนที่เข้าคนที่ออกนะฮะแสดงว่ารถต้องวิ่งเร็วขึ้นอีกกี่เท่าไหร
่
เพื่อที่ว่าจะได้มาระบายให้คนที่ยืนอยู่บนชานชาลาเนี่ยสามารถที่จะเข้ารถไปได
้
หรือออกมาได
้ครับ
อย่าง use case อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วที่สถานีรถไฟฟ้าปักกิ่งนะฮะการที่เรามันสามารถจะนับได้เลยสปีดของคนเข้าออก density ของคนที่ยืนอยู่บนชานชาลานะฮะพูดไปถึงเรื่องของ medical นะครับเรื่องของการแพทย
์
สามารถจะ detect ได้จากตัว object detection นะครับของ cloud ของเราเนี่ยว่าเซลล์ตรงเนี้ยมันคือมะเร็งหรือว่าเซลล์อะไรนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะเข้าไปดูใช้สแกนเอา
ครับ
เพราะฉะนั้น innovation เนี่ยเราเห็นว่ามันเริ่มที่จะมาแล้วมันเริ่มที่จะมีอยู่แล้วนะครับ use case อาจจะยังไม่ได้ใช้มากแต่อย่างประเทศจีนเนี่ยเขาใช้กันไปเยอะมาก
ๆ
object orientation ที่สามารถที่จะ recognize ได้ว่าอันนี้คืออะไร facial recognition ที่สามารถจะ recognize ว่าคนคนนี้คือใครนะฮะอันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่า innovation เนี่ยมันเริ่มที่จะเข้ามาอยู่ใน society ในสังคมของเรามากขึ้นทุกๆวันอยู่แล้ว
ครับหมายถึงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ Tencent คิดว่าจะมาทำธุรกิจลักษณะนี้ในประเทศไทยหรือเปล่าที่พูดมา
ใช่ครับคืออันนี้คืออันนี้คือ Tencent Cloud ของเราการที่เราม
ี
Cloud ไม่ได้หมายความว่าคุณแค่จะมาทำ hosting นะครับคือ Cloud เนี่ยมันเป็นคำที่กว้างมากแต่จริงๆแล้วมันคือ AI ทั้งหลายเนี่ยที่เราทำได
้
นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง facial recognition เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OCR นะครับ optical character recognition สามารถจะอ่านได้เลยว่าตรงนี้เขียนว่าTarget นี้ต้องส่งไปที่ไหนแทนที่ต้องมีคนมานั่งอ่านที่ไปรษณีย
์
นะฮะอันนี้ต้องไปจังหวัดนี้นี่ต้องไปจังหวัดนี
้ครับ
นะครับการที่เราอ่านดูว่าบน BTS หรือรถใต้ดินคนหนาแน่นขนาดไหนนะฮะคือพวกอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราทำได้อยู่แล้วแล้วเราเริ่มที่จะเอาเข้ามาในประเทศไทยช่วยในเรื่องของ productivity ของบริษัท productivity ของเมืองproductivity ของพวกเราเอง
ครับ
หวังว่าสักวันนึงถ้ารถไม่ติดแล้วหรือว่าเราสามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้เร็วๆเนี่ยหวังว่ามันเป็นเพราะโซลูชันของ Tencent นะในกรุงเทพ
ฉะนั้นอยากให้มองอนาคตไกลกว่า2020ก็ได้ครับว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ Tencent ประเทศไทยคุณกฤติคิดว่ามันคือบริษัทที่ทำอะไรอยู่และกำลังคิดว่าเป้าอีก5ปีข้างหน้าก็ได้ครับ
ครับ
คิดว่ามันจะเป็นอย่างไรโครงสร้างพิเศษมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหน
ครับ
เราอยากให้ภาพฝันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในบริษัท
ครับคงเป็น2อย่างยังไงเนี่ยTencent เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีอยู่แล้วเราคงไม่เคลมว่าเราไปเป็นบริษัทเพลงค่ายเพลงเราคงไม่เคลมอย่างนั้นเราคงไม่ได้ไปเป็นบริษัทผลิตหนัง
ครับ
เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตแพลตฟอร์
ม
ขึ้นมาที่ช่วยในเรื่องของการให้ยูเซอร์ของเราเนี่ยได้มาเจอกับคอนเทนต
์
โปรดิวเซอร
์
นะฮะอย่างเช่น Jukes ก็เป็นมิวสิกแพลตฟอร์มแต่ว่าเราไม่ได้ผลิตเพลงเองเพลงก็มาจากค่ายเพลง VTV ที่เป็นแอปใหม่ที่เราลอนช์ทำเรื่องของวิดีโอออนดีแมนด์ก็เป็นแพลตฟอร์มในการดูหนังดูซีรีส
์
นะครับแต่ว่าเราก็ช่วยในเรื่องของการที่เราให้คอนเทนต์โอเนอร์คอนเทนต์โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาคอนเทนต์มาใส่บนแพลตฟอร์มเรา
แล้วเราก็มีทำออริจินอลคอนเทนต์บ้างด้วย
ใช่ครับเป็นออริจินอลคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยมันเป็นเรื่องของการที่เรามาช่วย
บริ
ดจ์นะครับบริดจ์เพราะเรามองว่ามีอินดัสทรีอีกหลายอินดัสทรีเนี่ยที่ยังไม่สามารถจะ figure out ว่าเอ๊ะจะ long term แล้วเนี่ยทุกคนเพราะตอนนี้พวกเราทุกคนก็อยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมต้องใช้ทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดแต่มีหลายๆอินดัสทรีนะครับที่เขายังไม่แน่ใจว่าแล้วเขาจะทำเงินยังไงมันเคยขายเทปขายซีดีผ่านร้านได
้
ขายหนังสือพิมพ์ก็มีเด็กขายหนังสือพิมพ์ตอนที่เราจอดรถแล้วตึกไฟแดงเด็กขายหนังสือพิมพ์แล้วตอนนี้ทำไงใช่ไหมครับคำตอบก็คือว่าเป็นพวกเราเนี่ยแหละที่สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาหาคน subscribe หาคนจ่าย VIP หา sponsor เพื่อที่จะมา revenue share ให้กับธุรกิจ traditional business พวกนี้นะ
ครับ
คือเรามองว่าเราเป็น technologist ที่
สร้าง
แพลตฟอร์มที่จะ bridge user เรากับ content provider นะครับซึ่งเราคิดว่าในอนาคตเราก็คงหาแพลตฟอร์มอื่นเพิ่มแล้วก็สร้างต่อไปอย่างที่สองก็คงเป็นเรื่องของการที่เรามองว่าเราใช้ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขยายในอาเซียนสำหรับ Tencent แล้วเนี่ย emerging market สำคัญมากๆนะฮะเพราะจริงๆอย่างจีนก็ยังเป็น emerging markets อยู่
ใช่ครับ
อาเซียนเองก็เป็น emerging markets อ
ี
กตลาดหนึ่งที่เขามองว่ามันสำคัญ
เนื้อหอมมาก
600ล้าน700ล้านคนถ้ารวมทั้งถ้าดูทั้งอาเซียนนะครับไม่น้อย
ใช่
นะฮะเราเองเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมาแต่ไหนแต่ไรเรามองว่า Tencent Thailand เนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการ expand product ของเราเนี่ยไปในต่างประเทศได
้
อย่าง Jukes เนี่ยล่าสุดเราก็ลอนช์ที่พม่าแล้วนะฮะ Jukes เรามีที่อินโดนีเซียแล
้
วอย่างสนุกเราก็แปลงร่างมันกลายเป็นม่วน .com ม่วนที่แปลว่าคำว่าสนุกที่ลาวใช่ไหมฮะเราก็มีม่วนในลาวแล้ว VTV เองเราก็เริ่มลอนช์นะครับนอกจากลอนช์ในเมืองไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็ลอนช์ในประเทศอื่นด้วยซ
อ
ฟต์ลอนช์ในอินโดนีเซียด้วยนะครับลอนช์ในประเทศในฟิลิปปินส์ด้วยในมาเลเซียด้วย
ครับ
อีกบริษัทหนึ่งที่เราไปลงทุนไว้สมัยก่อนเราเรียกว่า UB Comics ตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อมาเป็น V Comics แล้วเพราะอันนี้คือ Tencent ถือหุ้นมากเราก็มองว่านอกจากเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลอนช์ V Comics ในอินโดนีเซียด้วยในอนาคต
ครับงั้น2 อย่างผมเจาะที่อันแรกก่อนผมว่าเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าโอเคเราจะมุ่งทำเป็นแพลตฟอร์มที่บริดจ์คนผมอยากรู้ว่าตอนนี้เข้าใจว่าสงครามแพลตฟอร์มก็ดูเดือดเหมือนกันนะโหดพอสมควรคิดว่าอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดของ Tencent อะไรคือจุดแข็งที่ทำให้เราต่างจากแพลตฟอร์มเจ้ายักษ์ใหญ่อื่นๆมีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะที่มาเล่นตลาดในประเทศไทยหรือ Emerging Market ที่นี่ครับ
ผมคิดว่าสิ่งที่ต่างคือโฟกัสของ Tencent คือ Emerging Market จริง
ๆ
นะครับถ้าเราคิดว่าแพลตฟอร์มอื่นก็ยักษ์ใหญ่จริงๆแต่ว่า Emerging Markets มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันสำคัญกับเขามากนะเพราะเขามีตลาดยุโรปเขามีตลาดอเมริกาเขามีตลาดญี่ปุ่นเขามีตลาดจีนตลาดเกาหลีใช่ไหม
คร
ับแต่สำหรับเราเรามองว่าเราเป็นบริษัทที่เราเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จีนแต่ว่าเราต้องการที่จะ expand มานอกประเทศเพราะฉะนั้นโฟกัสแรกของเราเลยคือมันคือ Southeast Asia
โอเคนี่คือโฟกัสสุดเลยใช
่
ไหม
ใช่ครับอันนี้คือสาเหตุที่เราถึงเข้ามาถือหุ้นใน
okay.
ในสนุกด้วยเพราะว่าวิธีการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้ถูก centralize มาจากประเทศจีน
okay.
นะฮะ Tencent เองเข้าใจว่าการที่เราจะต้องมา operate ใน emerging markets อย่าง Southeast Asia อย่างอาเซียนเนี่ยแต่ละประเทศมันต่างกัน
ใช่
ถ้าเราถามฝรั่งบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจ
ใช่
ไหมฮะเขาอาจจะคิดว่าเซาท์อีสเอเซียไทยแลนด์คือไต้หวันไต้หวันหรือซ้ำไปใช่ไหมฮะคือเราเข้าใจตรงนี้ว่าการที่เราเข้ามาในแต่ตลาดเนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างที่จะ localize นะครับต้อง localize แต่ว่า long term แล้วการที่เราจะโตได้การที่เราจะ scale ได้มันต้องกลับมาก็ต้องกลับมา centralize เพราะฉะนั้นมันจะมีsweet spot ที่เราจะต้องหาว่าการ decentralize กับ centralize เนี่ยตรงไหนตรงกลางที่มันจะ make sense ที่สุดในการที่จะทำให้ธุรกิจเรามันเติบโตอย่างรวดเร็วได้ในแต่ละประเทศ
ครับซึ่งตอนนี้ในไทยคิดว่าน่าจะหาเจอแล้วใช่ไหมครับ
ยังไม่เจอ ก็ตอนนี้ถือว่าเราโฟกัสมากๆกับการ localize
okay.
content ของเราแพลตฟอร์มของเราแต่ผมคิดว่า long term แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่ Tencent Thailand เองที่ต้องเริ่มที่จะต้องไปโฟกัสมากขึ้นกับอาเซียนเนี่ยเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจว่าจะทำยังไงที่จะเอา business model ทั้งหลายที่มัน work ในประเทศเราเนี่ยให้มันไป work กับประเทศอื่นๆในอาเซียน
ครับ
อันนี้ถึงเป็นสาเหตุที่เราถึงต้องเริ่ม launch product เรานอกประเทศ
เข้าใจ
เพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่ายังไง
ครับแต่ว่าแผนเราหลังจากนี้ไม่ใช่แค่โฟกัสแค่ประเทศไทยอย่างเดียวคือทำใหประเทศไทยแข็งแรงให้ก่อนแล้วก็ขยายออกไปในอาเซียนทั้งหมด
ใช่
ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นแผนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฟสไหนที่เราจะเริ่มขยายไปต่างประเทศครับคิดว่าอะไรที่จะทำให้เราได้เติบโตไปถึงตรงนั้นได้ครับ
อย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มแล้วนะครับที่ผมเรียนว่าเราเข้าไปในพม่าแล้วเราเข้าไปในอินโดแล้วเราอีกหลายๆประเทศแล้วเนี่ยเราเริ่มเหมือนเริ่มเข้าไปเรียนรู้ตลาดพวกนี้แหละนะฮะผมคิดว่าสเต็ปต่อไปก็คือการที่เราต้องเริ่มลงทุนในการสร้าง product ของเราทำการตลาด product ของเราในตลาดพวกนั้นๆ2020เนี่ยครับจะเริ่มเห็นว่าเราจะทำตรงนี้มาก
ความยากที่สุดของการทำธุรกิจลักษณะนี
้ครับ
คืออะไรครับในชั่วโมงนี้เท่าที่ผมเห็นคือ start up หลายๆเจ้าเท่านี้ไง start
up
โอ้โหก็กว่าจะได้คือมีแพลตฟอร์มแล้วกว่าจะทำให้ user เข้ามาใช้กันก็โอ้โหยากมากแข่งขันก็สูงมากใครสายป่านยาวกว่าก็ได้เปรียบไปเทนเซนความท้าทายเป็นแบบนี้ไหมครับหรือมีความท้าทายอื่น
ๆสิ่งที่เราเห็นมาคือคงเป็นเรื่องของการที่ว่าเราต้อง
อ
ินโนเวทนะฮะเราต้อง
อ
ินโนเวทอยู่ตลอดเวลาธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่มัน move มันวิ่งไปอย่างรวดเร็วนะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคุณมีmusic streaming platform แล้วคุณจะทำแค่ตรงนั้น
ใช่
เพราะว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นที่เป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆกันเข้ามาเสียบได้ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเลยคืออยู่ในธุรกิจเนี้ยความท้าทายคือห้ามหยุดที่จะ innovate เราต้องสร้างของเราต่อไปนะครับอันนี้มีสาเหตุว่าอย่าง Jukes เองเนี่ยสมัยก่อนเป็น music streaming
ครับ
นะฮะตอนนี้เราเริ่มที่จะหาฟีเจอร์ใหม
่
ๆการร้องคาราโอเกะเองการไลฟ์สตรีม P2P เองเอาเข้ามาลองเอาเข้ามา
experiment podcast เองอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับทาง product เองก็ฟีเจอร์ใหม่ทางคอนเทนต์เองก็จะเป็นเรื่องของการหาคอนเทนต์ใหม่ๆใช่ไหมเพลงพอดแคสต์ข่าวพวกนี้ฮะเราต้องอินโนเวทต่อไปนะครับลองพูดจริงๆก็คือลองผิดลองถูกด้วย
ครับ
เราไม่มีเวลาที่จะมานั่ง analyze มากนะเพราะจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการที่เราจะต้อง do fast fail fast แต่ว่า learn fast
เรียน fast ด้วยทุกอย่างต้อง fast
ทุกอย่างต้อง fast หมดเราต้องมีสิ่งที่เราเรียนรู้เพื่อที่เราจะเอามา implement แล้ว apply ต่อ
ครับ
เพราะว่าธุรกิจมันหมุนไปอย่างรวดเร็ว
ครับผมเมื่อกี้ผมจับได้2อันนะ innovate กับ localize ขอถามอีกนิดนึงครับจริงๆอยากเจาะเรื่อง innovate เพราะผมเชื่อว่าคนผู้ฟังน่าจะสนใจเรื่องนี้สุดอยากจะแบบ keep innovating ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจมากแต่ว่าผมอยากรู้ว่านอกจาก localize กับ innovate แล้วเนี่ยคือ Tencent เนี่ยชนกับยักษ์ใหญ่จริงๆนะฮะเวลาชนเนี่ยอย่างไม่ต้องว่าจะ music streaming หรือ video streaming ที่เข้ามาเราจะเห็นมีเจ้าตลาดอยู่ระดับหนึ่งหรือบางคนก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่เขาเป็นเจ้าตลาดของโลกอยู่เราคิดว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันกับเจ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยด้วยอะไรบ้างครับนอกจาก localize แล้วมีอันอื่นอีกไหม
ครับคือเรามีเรื่องของ scale อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของเราส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน Tencent Video ใหญ่ที่สุดในจีน QQ Musicก็ใหญ่ที่สุดในจีนนะฮะ WeChat ใหญ่ที่สุดในจีน QQ ซึ่งเป็น qq.com นะฮะเว็บไซต์เหมือนกับสนุก .com ก็ใหญ่ที่สุดในจีนเพราะฉะนั้นเรามีโนว์ฮาวในเรื่องของการสร้าง product พวกนี้มาอยู่แล้ว cloud ของเรามันซัพพอร์ตแบบบริษัทหลายร้อยบริษัทที่ Tencent ไป invest ไว
้
นะฮะ cloud ของเรามันต้องถูก stress test มาระดับหนึ่งเพราะว่าประชากรในเมืองจีนพันล้านคนนะฮะแล้วเราเอาคลาวด์ของเรามาเซอร์วิสคนพวกนี
้ครับ
นะเพราะฉะนั้นเรามีในเรื่องของการสร้างเรามีในเรื่องของการสร้างในสเกลใหญ่ๆเราเข้าใจว่ามันทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่นะฮะมันก็ไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่าเราเองเรามี user ของเราที่เข้ามาเป็นจำนวนมากๆอยู่แล้วแต่บวกกับในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะ localize ได้ซึ่งหลายๆบริษัทพูดไม่ได้ว่าเขาทำได้ถ้าเขาเป็นบริษัท global จริงๆนะ
ใช่ใช่
แต่ว่าเราเองเราสามารถที่จะ localize ได
้
กับ business model ใหม่ๆในเรื่องของ innovation นะครับในเรื่องของการเราเอา product ใหม่ๆที่เรา innovate เนี่ยเราเข้ามา apply กับเมืองไทย
ครับ
ฮะซึ่งผมมองว่า3อย่างเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะสร้างธุรกิจใหม
่
ๆนะฮะในอนาคตต่อไปได
้ครับอย่างตอนนี้ business model ของทาง Tencent Thailand นี่เรียกได้ว่ามันดูจากตัวเลขนี่ขออภัยนะพอดีไปดูตัวเลขมาด้วยจากกรมพัฒนาส่งเสริมการค้าเนี่ยนะครับ
ครับ
เราก็จะเห็นว่าตัวเลขรายได้เยอะนะครับรายได้เยอะมากแต่ว่าตัวเลขในแง่ของการติดตัวแดงก็ยังมีอยู่บ้างอย่างเงี้ย business model เราคิดว่ามันเวิร์คหรือยังฮะในตอนนี้แล้วมันเราจะทำยังไงต่อไปฮะ
ต้องบอกว่าบริษัทเทคนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราโฟกัสไปในเรื่องของการสร้าง user base
okay.
นะครับ user base เนี่ยสำคัญที่สุดเลย
ใช่ครับ
นะฮะ revenue เนี่ยมันสำคัญรองลงมาค่อนข้างจะเยอะมันต้องเราต้องดูในเรื่องของการสร้าง user base ก่อนนะฮะโฟกัสไปกับการสร้าง product ที่มันถูกกับตลาดนะฮะทำยังไงให้คน engage กับเราเยอะขึ้นแทนที่จะใช้เวลากับเรา60นาทีต่อวันทำยังไงเขามาใช้เวลากับเรา120นาทีต่อวันแทนที่คนจะใช้แพลตฟอร์มเราอยู่1ล้านคนทำยังไงให้มันกลายเป็น10ล้านคนอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการพัฒนา product development เลย
ก็ต้องพัฒนานวัตกรรมไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ user เพราะเกมตอนนี้ของ Tencent ก็คือพยายามสร้าง user ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่มี user ก็จะไม่มี revenue
ครับ
นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเรื่อง user เป็นหลักเลย
ครับ
นะครับ long term แล้วใช่เราต้อง make sure ว่า revenue ของเรามัน sustain ได
้
นะฮะมันอยู่ได้กับมันสามารถที่จะ sustain ทำใหมีทั้ง revenue ด้วยแล้วมีทั้ง user ได
้
นะฮะ long term แล้วมันต้อง balance ก
ัน แต่เรามีเขาเรียกว่า deadline มั้ยครับจากบริษัทแม่ว่าเฮ้ยต้องประมาณปีนี้เราถึงจะเริ่มสร้าง revenue
ส่วนใหญ่เวลาเราทำ business plan เราก็จะดู 3-5 ปี
ครับ
มันก็แล้วแต่ว่า product ไหนใน 3-5 ปีเราสามารถที่จะ break even ได้นะ
ครับ
อันนั้นก็ถือว่าเป็น business ที่มัน viable ละเป็น business ที่เราคิดว่ามันจะอยู่ได้ใน long term ละ
ครับผมขออนุญาตชวนคุยเรื่องแพลตฟอร์มนิดนึงเดี๋ยวจะไปชวนคุยเรื่องวัฒนธรรมจีนหรือการ innovate นะครับอย่างตอนนี้ที่เราเห็นก็คือทุกๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมักจะเล่นเกมก็คือต้องการ user เพื่อได้ data
ครับ
เพื่อทำให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุดเก็บ data มาแล้วก็เสิร์ฟกับ
ค
อนเทนต
์
เป็น personalize อะไรเองก็ตาม data ถือว่ามีมูลค่ามีคุณค่ามากๆนะครับอยากรู้ว่าในเกมแบบนี้ Tencent น่าจะมองลักษณะเดียวกันเหมือนกันแล้วมันโหดแค่ไหนครับเกมแบบนี
้ data เองก็คือจริงๆมันก็คือ AI อย่างนึงนะครับก็กลับไปเรื่อง conversation เดิมเรื่องของ cloud นะครับก การที่เราเอา user data มาเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่า user พวกนี้คือใครแต่เราเอามาแล้วเรามาทายดูว่าเขาน่าจะเป็นคนประมาณอย่างนี้ที่ชอบอะไรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะให้คอนเทนต์เขาประมาณอย่างนี
้
นะฮะมันคือ machine learning มันคือมันมี machine ที่มัน
คอยเลิร์นคนไปเรื่อยๆ
มันเป็นคอยเลิร์นยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่คุณก็จะเห็นมันมาก
คุณก็จะ
เห็นว่าคอนเทนต์มันน่าจะใช่กับที่คุณต้องการมากขึ้นมันสำคัญเลยครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีในอนาคตอย่าง Jukes เองเนี่ยเราตอนที่เราลอนช์มาตอนแรกplaylist เรามันจะเป็น editor playlist นะฮะตอนนี้ถ้าเข้ามาก็จะเริ่มเห็นแล้วจะมี playlist บางอันที่มันแทรกๆอยู่บอกว่าไอ้อันนี้คุณเป็นเพราะว่าคุณฟังประมาณนี้คุณน่าจะชอบประมาณนี้นะลองกดมาฟังดูสนุกเองใน news feed ก็เริ่มเห็นแล้วสนุกแอปนะฮะ
ใช่ครับเห็นแล้วเห็นที่เพิ่งแถลงข่าวไปว่าจะมีไอคอยจับ personalize
ครับซึ่งตอนนี้แต่ละ feed ของแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกัน 100% ละเริ่มมีการดูเรื่องของ preference ของ taste เข้ามาเอา machine learning เข้ามาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนเนี้ยเข้ามาแล้วน่าจะอ่านข่าวประมาณอย่างนี
้
ไม่อย่างนั้นสมัยก่อนทุกคนเข้ามาอ่านแบบเดียวกันหมด
ใช่
ก็ไม่ใช่
ใช
่ฮะเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากในเรื่องของการ customize
ครับถ้าคุณกฤติจะให้คำแนะนำกับบริษัทที่เขายังไม่ได้เริ่มทำลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ใช่บริษัทเทคจ๋ามากแต่เขารู้แหละว่า customize เนี่ยเริ่มเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นบิ๊กเทรนด
์ครับ
คุณกฤติคิดว่าเขาควรจะเริ่มต้นทำแต่วันนี้ไหมครับแล้วควรจะทำในลักษณะแบบไหน
ครับคือยังไงเบสิกของการทำการตลาดเบสิกมาร์เก็ตติ้งนะครับคือเราพูดอยู่เสมอว่า customer คือ number 1 ใช่ไหมครับจริงๆ machine learning การทำ customize เนี่ยมันก็เกี่ยวกับกลับไปเรื่องของ user ของ customer เลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือว่าสมัยนี้แล้วแต่ product แล้วกันอย่าง product ของ Tencent เองเนี่ยเราสามารถที่จะ customize make sure ว่า customer ของเราคือคุณแต่ละคนทุกคนเป็น number 1ของเราได
้
อันนี้คือ goal ของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่า
ทุกคนเป็น number 1ได้
ทุกคนเป็น number 1ของเราได้ของ Tencent ได้นะฮะก็แล้วแต่ว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจแบบไหนแต่ว่า in general ทั่วไปแล้วผมก็เห็นด้วยนะครับว่าก็ควรที่จะเริ่มที่จะ implement ความคิดอย่างนี
้
อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันแต่ว่าก็ควรที่จะเริ่มที่ implement แล้วอาจจะไม่ได้ว่าทุกคนต้องถูก customize แต่ว่าก็ควรจะเอาเรื่องของ customer requirement เข้ามาดูเป็นอันดับแรก
ครับบางคนบอกว่าในยุคนี้คือ data คือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
้
ยังไงคุณต้องเก็บอันนี้คุณกิติน่าจะเห็นด้วยเลยใช่ไหม
ใช่ครับแต่ challenge คือสมัยก่อนเราจะพูดเรื่อง big data
ใช่ครับ
ประมาณ2ถึง4ปีที่แล้ว big data แต่จริงๆ data มันมีอยู่เยอะแหละครับแต่คำถามหลักเลยว่าทำยังไงให้ data มันเป็น insight
ทำยังไงให้ data เป็น insight
แปลง data ให้มันเป็น insight ซึ่งหลายๆบริษัทผมเชื่อว่ายัง struggle อยู่ตรงนี้ว่าการแปลง data เนี่ยให้มันเป็น insight ทำยังไง
แล้วเราก็เอา insight นะมาพัฒนา product เพื่อให้ตอบโจทย์เขามากที่สุด
ครับ
ครับเรื่อง innovate นะครับทำยังไงให้ culture แบบไหนครับที่ทำให้บริษัทสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างสม่ำเสมอกล้าลองผิดลองถูกตลอดเวลา
คงเป็นแบบ culture ที่ไม่ได้มองว่า failure มันคือจุดจบแค่ตรงนั้นนะฮะคือผมถึงบอกว่า do fast fail fast แล้วก็ learn fast ใช่ไหมครับมันต้องมาจบอันที่3คือ เรียนรู้ฮะ
อันที่3สำคัญสุดฮะ
มันต้องมันเรียกว่าต้อง fail ไปจนชินแล้ว แล้วเราก็เรียนรู้มาหลายๆอย่าง เพื่อที่ว่าไอ้ learning ตรงนี้มันจะได้เอากลับมา
ชอบมาก
เริ่มไซเคิลใหม่
ส่วนใหญ่เนี่ยผมเราจะพูดกันซับสวย fail fast แต่บางทีไม่ได้ learn fast ตาม
คือพอมันมี learning แล้วก็กลับมาใหม่ว่า do fast ใหม
่ครับ
เราหวังว่าครั้งต่อไปมันอาจจะไม่เฟลนะใช่ไหมฮะแต่ว่า อันนี้มันเป็น culture ของการผลิต innovation คืออย่าไปกลัวมันเพราะฉะนั้นแต่มันก็จริงๆแล้วมันก็ require ว่าทุกคนในทีมต้องเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะไม่ใช่แค่พูดแค่นั้นแต่ต้องกล้าลองทำด้วยกันเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเองในบริษัทเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันไม่แน่ใจมันจะทำผิดทำถูกหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมใช้จะบอกให้ทำเพราะว่าคนอื่นไม่กล้าตัดสินใจเขารู้ว่ามันอาจจะเฟลส่วนใหญ่ก็ผมก็จะให้ตัดสินใจผมก็จะเป็นคนตัดสินใจไปทำไปเถอะ
ส่วนใหญ่จะให้ทำ
ใช่ฮะแล้วเขาก็หลายๆครั้งที่มันเฟลเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเฟลผมก็บอกเออก็เฟลแต่ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วฮะมันต้องเฟลจนชินเพราะว่ามันไม่มีบริษัทไหนที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่เฟลใช่ไหมครับยิ่งในธุรกิจของเรามันมีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้อง challenge ตัวเอง
ครับ
อีกอย่างนึงก็คือ innovation ผมคิดว่ามันมาจาก curiosity ด้วย เอ๊ะความไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
สงสัย
ลองไปทำอย่างนี้ดูไหมลองไปทำอย่างนี้ดูไหมอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยฮะมันต้องมีเรื่องของความช่างสงสัยนะฮะ curiosity ที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสุดท้ายแล้วมันเกิดมาได้ยังไงพวกนี้มันเกิดมาเพราะว่าเรามี passion ในการที่จะสร้างใช่ไหมเรามี passion ในการที่จะทำสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้ดีกว่าฮะมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าบริษัทรุ่นในโลกปัจจุบันเนี่ยอย่าบอกว่าบริษัทรุ่นใหม่เลยทุกๆบริษัทเก่าบริษัทใหม่คนที่จะต้องมี
ครับก็เลยอยากชวนคุยเรื่อง culture วัฒนธรรมองค์กรคือผมคุยกับบริษัทเทคมาประมาณนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากตะวันตก
คร
ับทีนี้จีนเนี่ยผมอยากรู้เลยว่าเขามี culture แบบไหนที่ทำให้โอ้โหเซนเซนมันยิ่งใหญ่มากและถ่ายทอดมาสู่เซนเซนไทยแลนด
์โอ้จีนนะครับก็เหมือนบริษัทเอเชียทั่วไปฮะ do fastทำงานเร็วมาก
ทำงานเร็วฮะ
ทำงานเร็วมาก
หนักด้วยใช่ไหมฮะ
ทำงานหนักด้วยทำงานเร็วด้วยเพราะว่าเขาเห็น opportunity ในประเทศเขามันเยอะมากคร
ับยิ่งทำอันนี้เป็นตัว drive ที่ดี
ใช่ฮะยิ่งทำมันยิ่งได้ยิ่งทำมันยิ่งได้ยิ่งทำมันยิ่งได้ใช่ไหมครับ
อาจจะปัญหาเยอะด้วยก็ยิ่งทำใหญ่เลย
ฮะใช่ครับจริงๆทำยิ่งทำแล้วมัน fail ยิ่งทำก็ยิ่งทำเข้าไปอีกฮะเพราะยิ่งทำแล้วมันมีเขาเรียกอะไรภาษาเราคือมันมี low hanging fruits มันมีสิ่งผลไม้ที่มันอยู่ใกล้ๆมือที่คว้าได้มันยังมีโอกาสโอกาสเขายังมองว่าทุกอย่างมันเป็นโอกาสไปหมดอันนี้คือวิธีการมองโลกของเขานะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่เราได้มาด้วยว่าเราต้องรีบทำอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าบริษัทตะวันตกก็คิดแบบเดียวกันแต่ผมมองในฐานะผมเคยทำบริษัทฝรั่งมาก่อนด้วยตะวันตกอย่างฝรั่งเองเขาจะมองเรื่องของ planning เรื่องของ strategy อะไรเข้ามาด้วยนะฮะเขาจะเอาคิดเป็น plan มาก่อนแล้วก็มาทำแล้วก็มาเรียนรู้นะฮะแล้วก็ลองมา plan ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วอย่าง Tencent เองนี่เราทำทุกอย่างพร้อมกันนะเรา plan ด้วยทำด้วย เรียนรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำให้เราสามารถจะวิ่งรวดเร็วได้แต่มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่สนุกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในอินดัสทรีที่หลายๆอินดัสทรีเพลงเอ่ยอินดัสทรีหนังเอ่ยอินดัสทรีเกมเอ่ยมันเป็นอินดัสทรีที่สนุกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสร้างcultureมันมีตัวส่วนช่วยด้วยแหละฮะที่เราอยู่ในอินดัสทรีที่มัน
เป็นเรื่องสนุกเนาะมันเรื่องบันเทิง
มันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยอยากจะทำอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ช่วย drive เขานะคร
ับ
ให้เขาทำงานเร็วขึ้นทำงานให้ดีขึ้นมี creativity อะไรก็เอามาลองใส่หน้าที่ของเราหน้าที่ของผมแล้วกันในฐานะคนที่ต้องบริหารก็ต้อง make sure เราก็ต้องตีกรอบให้เขาบ้างไม่งั้นจะวิ่งสเปซสปะก็ให้ลอง fail ได้แต่ว่าก็ต้อง make sure learn fast นะว่ามีอะไรบ้างที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วจะมา apply ต่อไปยังไง
ครับนอกจากนี้ยังมีอื่นๆไหมครับ culture ที่น่าสนใจที่อาจจะต่างจากตะวันตกไป
ผมคิดว่าส่วนตัวแล้วกันครับผมมองว่าในเรื่องของแต่ที่ผมพูดเรื่อง passion ไปแล้วว่ามันต้องมี passion เพราะว่าอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราจะเจอปัญหามากมายแต่เราไม่ควรจะมองว่าปัญหามันเป็นปัญหาจริงๆปัญหามันคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทุกวันแหละแค่เราจะแก้มันยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นแต่คุณไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณไม่มี passion อีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องของ humility มันก็คือเรื่องของการที่เราต้องมันต้อง humble คุณเราต้องคิดว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง
อันนี้เป็นเอเชียหน่อยๆเหมือนกันเน
า
ะ
ครับเราอันนี้เป็น attitude ของ Tencent เลยนะฮะเราคิดว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเปิดรับเราจะเปิดฟังคนอื่นนะฮะแล้วเราก็จะพยายามลองไปทำดูนะเพราะจริงๆแล้วธุรกิจเทคเนี่ยทุกคนไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับ
ใช่
เราไม่เคยรู้10ปีแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้โทรศัพท์แบบไม่มีปุ่มกด
ใช่
มั้ยฮะตอน10ปีแล้วก็คิดว่าโทรศัพท์มันยังต้องมีปุ่มกดอยู่แล
้
วอย
ู่ดีๆใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำอะไร
ใช่ใช่มั้ยแล้วมีคนนึงใช่มั้ยสตีฟจ็อบส์มาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีปุ่มแล้วมันอยู่หน้าจอหมดตอนแรกก็มีคนเถียงว่ามันไม่ใช่คือการที่เราไม่รู้การที่เราโอเคกับสิ่งที่เราไม่รู้ยอมรับมันเป็นก็เรียกมันเราต้องถ่อมตัวใช่มั้ยภาษาไทย
ถ่อมตัว
เพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดรับในสิ่งใหม
่ๆก็เหมือนเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลา
เราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลานี่คือวิธีการใช้ชีวิตของพวกเราเลยล่ะฮะคือเราแฮปปี้นะครับที่ได้น้ำมาครึ่งแก้วแต่เราก็อยากจะรู้ว่าอีกครึ่งแก้วเนี่ยมันมาได้ยังไง
ครับแล้วอย่างเวลาไม่แน่ใจว่าคุณกฤตทิพย์ยังได้สัมภาษณ์รับคนอยู่ไหมครับ
ครับสัมภาษณ์ครับ
คุณสมบัติที่คุณกฤตทิพย์เวลาคุยกันเนี่ยแล้วแบ
บ
นี่แหละคนเนี้ยฉันเจ้าคนเนี้ย
ก็อย่างที่พูดมาเลยครับอย่างแรกคือ passion เลย
ดู passion ก่อน
คือ passion เลยคือหลักๆผมจะดูอยู่3อย่าง
ครับ
อย่างแรกคื มี functional expertise ไหม
คืองานที่เขาถนัด
สมมติเราจะรับมาทำบัญชี functional expertise คือคุณจบบัญชีมาใช่ไหมใช่ไหมอย่างที่สองคือมี industry experience ไห
ม
ซึ่งอันนี้หายากครับเพราะอย่าง Tencent เองเราจะบอกว่าเราอยู่ในเทคแต่เทคมันก็กว้างมากนะครับเพราะเราการสร้างแพลตฟอร์มอะไรบ้างอะเราสร้างแพลตฟอร์มเพลงเราสร้างแพลตฟอร์มซี
ร
ี
ส
์เราสร้างแพลตฟอร์มเกมเราสร้างแพลตฟอร์มค
อ
นเทนต์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของ industry experience มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันก็เลยมาเป็นเรื่องของอันที่3ก็คือเรื่องของ passion เพราะ passion มันทำให้คุณสามารถที่จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได
้
passion กับ humble เนี่ยแหละครับคือถ่อมตัวแล้วก็มี passion เนี่ยแหละมันสามารถทำให้คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เพราะว่าการที่ผมรับคนหนึ่งเข้ามาผมก็ไม่ได้กล่าวว่าให้เขามาทำจูกทำมิวสิกสตรีมมิ่งตลอดไปนะครับ
ใช่
เมื่อไหร่ที่เราลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆถ้าเขามีความสามารถเขามาช่วยในการสร้างโปรดักต์ใหม่ๆได้เพราะเขามีโน้ตฮาวว่าเคยล
อ
นช์โปรดักต์ที่มันสักเซสฟูลมาแล้วจาก
อ
ินดัสทรีหนึ่งเนี่ยเอามาแอพพลายกับอินดัสทรีต่อๆไปได้ยังไง
ครับ
ซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปลอนช์แพลตฟอร์มในอนาคตในอีกกี่อินดัสท
ร
ีแต่ว่าเรามีโน้ตฮาวว่ามันทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเราสามารถจะมาเรียนรู้ในอินดัสท
ร
ีใหม่ๆได
้ครับผมทราบมาว่าบริษัทจีนนี่ทำงานหนักมากเคยได้คุยกับคนหนึ่งเขาบอกว่าผมจำคำไม่ได้9 to 6ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือประมาณว่าทำงาน6วันวันละ9ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ย
คือ
ได้ยินว่าทำงานหนักมากแล้วก็แข่งขันกันสูงมากค่อนข้างกดดันระดับหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นไหมฮะในประเทศไทยหรือว่ามันมี
คือ culture ของ Tencent นะครับไม่ใช่แค่ Tencent ในประเทศไทยด้วย Tencent ที่จีนด้วยคือล็อกเป็น culture ที่ค่อนข้างจะเปิดค่อนข้างจะ liberal นะครับเรื่องของงานเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ว่าคุณจะมาอยู่ที่ออฟฟิศกี่ชั่วโมง
ครับ
เพราะฉะนั้นหลายครั้งเลยจะบอกว่าพวกเราจริงๆเราก็ใช้ WeChat ในการคุยเรื่องงานกันตลอดเวล
า
แต่ไม่ได้จำเป็นต้องมาอยู่ที่ออฟฟิศ
เป็น performance based มากกว
่
า
ใช่ฮะเราดูมากกว่าว่าสิ่งที่เราต้องการจะ achieve มันถูก achieve หรือยัง
ครับ
เราไม่ได้มาดูว่าคุณต้องมาไม่ได้มาวัดว่าคนคนนี้ต้องทำงานกี่ชั่วโมง
ครับ
แต่บริษัทในเมืองไทยไม่มีแน่ฮะที่จะทำงานวันเสาร์ใช่ไหมผิดกฎหมายด้วยใช่ไหม
แล้วก็แล้วแต่จังหวะที่ถ้ามันตอนนี้มันงานมันด่วนเนื้อต้องทำอะไรแบบนี้มากกว่า
คือกลับไปเรื่องเดิมนะครับแต่งานของเรามันสนุกนะฮะ
เข้าใจ
คือจัด Thailand Top 100 Concert เงี้ยมันถือว่าเป็นงานมาก็ทีมผมก็อยู่50กว่าคนที่ค
อ
นเสิร์ตแต่สุดท้ายเขาก็ได้ดูคอนเสิร์ตไปด้วยเขาก็ได้ปาร์ตี้ไปด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าม
ันเหมือนทำกิจกรรมกับเพื่อนด้วยนะผมรู้ส
ึ
ก
ใช่ไหมฮะอย่างการที่ต้องเทสเกมอย่างเงี้ยผมก็เอาเกมมานั่งเทสที่บ้านภรรยาผมก็ถามที่คุณทำงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก
็ต้องสนุกกับงานด้วย
ต้องสนุกกับงานถึงกลับไปเรื่องเดิมเรื่องแพชชั่นเนี่ยคือคุณมีแพชชั่นเรื่องพวกอย่างนี้คุณไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเจอปัญหาอะไรคุณก็ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาม
ัน
ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องไปแก้แค่นั้นเองก็อาจจะคิดว่ามาอยู่ในอินดัสทรีนี้แล้วมันอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่ได้ไม่อยู่ในอินดัสทรีพวกนี้แล้วเพลินชอบในอินดัสท
ร
ีอยู่แล้วนะ
คนทำงานในยุคอนาคตหรือตอนนี้แหละที่ต้องทำเนี่ยสมมุติคุณกิตทีมีโอกาสได้ไปพูดหรือว่าแนะนำอะไรแล้วกันในฐานะที่ทำบริษัทเทคที่ผมคิดว่าเห็นเทคโนโลยีอยู่ทุกวันนี
้
คิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาต้องรีบปรับตัวมากที่สุดครับ
คือผมคิดว่าอย่างคนไทยเองนะครับพวกเราจะพูดอยู่เสมอว่าเราถูกสอนมาให้จำจากหนังสือซึ่งโลกปัจจุบันหนังสือตำรามันไม่มีให้จำอีกต่อไปแล้ว
มันล้าสมัยตลอดด้วย
สมัยนี้เด็กไม่ต้องมานั่งจำสูตรคูณแล้วคุณก็เปิดโทรศัพท์คุณขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขเอาใช่ไหมฮะสมัยนี้เราไม่ต้องมาจำแล้วว่าคำศัพท์มันสะกดยังไงเพราะคุณพิมพ์เข้าไปใน Microsoft Word มันก็ออโต้คอร์เรกให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราอยากจะมาจำนี่สมัยก่อนเราถูกเทสตลอดเวลาไอ้2 × 2 = 4ใช่ไหมคำศัพท์ทั้งหลายเนี่ยต้องท่องให้ได้นะเขียนยังไงจริงๆคือสมัยนี้มันไม่จำเป็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจำเป็นมากกว่านั้นคือเราต้องมาเข้าใจวิธีการคิดเราต้องเป็นคนที่จะมาบอก AI
ม
ันเป็นคนที่จะมาโปรแกรม AI ว่าจะต้องทำยังไงมันจะช่วยเราคิดยังไงต่อไปเพราะว่า AI สมองมันจะวิ่งรุดมันจะสมองมันวิ่งเร็วกว่าพวกเราอีกหลายร้อยล้านเท่า
แล้วมันไม่เหนื่อยด้วย
มันไม่เหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการโปรแกรม AI หน้าที่เราไม่ได้ต้องมาจำแล้วครับมันจำมันมีคอมพิวเตอร์ให้เราจำมันจำแทนเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแต่การเข้าใจมันคำพูดที่กว้างออกมาว่าจะเข้าใจอะไรคุณก็ต้องกลับไปดูว่าการที่คุณจะแก้ปัญหานะฮะต้องแก้ปัญหาให้เป็นระบบการที่เราจะสร้าง
คิดสร้างสรรค์
สร้างใช้คิดสร้างสรรค์ขึ้นมามันก็ต้องคิดให้เป็นระบบเพราะว่าเราต้องเอาพวกนี้สิ่งพวกนี้ไปบอกกับ AI มันตลอดเพื่อมันจะช่วยเราได้ในอนาคต
ผมว่านี้ผมเห็นด้วยเลยครับ
ครับ
ว่ามันเป็นสกิลที่ต้องฝึกด้วยนะฮะ
มันเป็นสกิลที่ต้องฝึกแล้วมันสอนกันไม่ค่อยได้ด้วย
ใช่ ตอนนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆสถาบันการศึกษาต้องปรับตัว
ใช่ครับ
กันเยอะพอสมควรนะครับส่วนตัวบ้างครับอย่างคุณกิตติเข้ามารับตำแหน่งตรงนี้จนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าอะไรคือความสนุกของตัวเองครับอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทำงานทุกเช้า
ครับ
ทั้งที่ต้องวิ่งเร็วสักขนาดนี้
คือคงเป็นเรื่องของการที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับคือตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาผมมาบริหารสนุก .com ตอนนั้นคือ Tencent เข้ามาถือสนุกใหม่ๆตอนนั้นจนปัจจุบันเรามีโปรดักต์อื่นๆที่เราเพิ่มขึ้นมาในพอร์ตโฟลิโอเราจูกส์เองTencent Game เองนะครับ WeTV นะครับ Cloud การขายมีเดียบน WeChat เนี่ยให้กับแบรนด์ที่ต้องการจะทาร์เก็ตคนจีนนะฮะมันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาเพิ่มเข้ามาตลอดเวลาผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างทำให้เรามีแบบมีแรงในการทำงานเพราะเรารู้สึกว่ามันมี challenge หลายๆอย่างที่เราต้องคิดนะครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการที่เราช่วยในเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมาให้กับสังคมไทย
ครับ
นะทำยังไงที่จะช่วยทำให้ค่ายเพลงเขาและก็ศิลปินด้วยนะสามารถที่จะมีรายได้บนออนไลน์แบบเดียวกันกับ VTV ทำยังไงที่จะช่วย content owner content producer เขามีรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ทำยังไงให้ผู้เล่นเกมที่มันไม่ได้มีเป็น industry เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้จากการที่เขาเล่นเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราช่วยในการฮะสร้างงานสร้าง opportunity นะครับแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มสำหรับอนาคตให้กับประเทศผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำประโยชน์ให้กับประเทศนะคร
ับ
สามก็คงเป็นเรื่องของการที่เราสร้างคนตรงนี
้
คนที่มีอยู่กับพวกเราตรงนี้ที่เขาได้เดินทางไปกับเราในการที่สร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆพวกนี้การที่เขาได้เดินทางกับเราในการที่จะไปสร้างแพลตฟอร์มในต่างประเทศด้วยนะฮะก็ทำให้คนไทยเองเนี่ยสามารถที่จะมีโน้ตฮาวทำให้เพิ่มคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเราด้วย
และนี่ก็คือบทเรียนการทำงานปรัชญาแบบจีนจาก Tencent Thailand นะครับต้องบอกว่าผมก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ถอดรหัสมาเป็นประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับคุณกฤตีพูดคำนี้แล้วผมจดทันทีครับยุคนี้แน่นอนทุกคนรู้ว่าต้องเก็บ data ของลูกค้าให้ได้มากที่สุดแต่คำถามหลักที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะแปลง data นั้นไปเป็น insight ของคนได้ยังไงเพื่อพัฒนา product หรือ service ของเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นอย่างของ Tencent เองเนี่ยครับ Jooks เขาก็ดู data หลังบ้านเอามาเป็น insight อย่างหนึ่งว่าคนไทยอยากร้องเพลงคาราโอเกะในแอปที่เป็น music streaming นะครับเขาก็เลยเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาหรืออย่างในแอปพลิเคชันอันใหม่ที่เขาเพิ่งทำมาของสนุกเนี่ยที่เป็น portal website ที่ใหญ่มากๆเขาก็ใช้วิธีการใช้ AI ในการ personalize ข้อมูลให้คนได้เห็นข่าวที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นการมี data อาจจะไม่พอคุณต้องแปลง data นั้นเป็น insight ให้ได้ครับข้อที่2ครับเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนมาสู่ประเทศไทยนอกจากจะทำงานเร็วทำงานหนักแล้วคุณกฤตติบอกว่าคนจีนเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในประเทศตัวเองค่อนข้างเยอะหรือพยายามมองทุกอย่างที่เป็นโอกาสถ้าตะวันตกเนี่ยคุณกิตติบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการ planning วางแผนแล้วก็กลยุทธ์อย่างชัดเจนแต่ใน Tencent เองเนี่ยเขามองว่ามันคือ raw hanging fruit หรือว่าการมองผลไม้ใกล้มือที่หยิบได้มองทุกอย่างเป็นโอกาสทั้งหมดแล้วก็ทำทุกๆอย่างไปพร้อมกันแล้วก็วางแผนไปด้วยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยก็เลยทำให้วิ่งได้ค่อนข้างเร็วนะครับ raw hanging fruit น่าสนใจครับแนวคิดนี้ข้อที่3ครับ humbleคือการมองว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกอย่างคือเทนเซ็นเนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบริษัทที่จะต้องพัฒนานวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาห้ามหยุดเลยคุณกิตติก็เลยบอกว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคิดว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกอย่างต้องถ่อมตัวยอมรับครับว่าเราไม่รู้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเหมือนเป็นน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเวลาแล้วคุณกิตติก็พูดคีย์เวิร์ดสำคัญซึ่งผมชอบมากคือเราได้ยินบ่อยนะครับว่า fail fast ใช่ไหมครับก็คือการที่เราต้องล้มให้เร็วแล้วก็ลุกให้เร็วแต่แค่นี้มันไม่พอในโลกยุคนี้ครับมันต้องเรียนรู้เร็วด้วยทักษะการล้มเร็วทักษะการลุกเร็วผมว่าก็ยากแล้วนะครับในยุคนี้กล้าที่จะล้มเหลวเนี่ยแต่ของ Tencent เขามีไปมากกว่านั้นคือคุณต้องเรียนรู้บทเรียนที่ผิดพลาดอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับล้มเร็วลุกเร็วอาจจะไม่พอคุณต้องเรียนรู้เร็วด้วยสวัสดีครับ
And that's The Secret Sauce